в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Луганську проросійські активісти взяли штурмом обласну адміністрацію та прокуратуру. Ми почуємо подробиці з місця подій. Чи допоможе подолати кризу в Україні зміна Конституції?
Надмірні повноваження центральної влади повинні бути скасовані, і значна частина владного ресурсу повинна бути передана на місця.
Ми також почуємо і вашу думку на цю тему.
Ну, якщо вона буде виконуватись, то так, можливо. Ця конституція не зовсім виконується в нашій країні.
Це приведе опять конфлікту інтересів, буде то, що було у Тимошенко з Ющенко. Самоліт не могли поділити.
Про це і більше далі у передачі. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Ярмощук, і вона знає останні новини. Тетяна, прошу.
Дякую, Людмило. Якщо російські війська перейдуть український кордон, США відреагують миттєво. Про це заявив американський посол в Україні Джефрі Пайет.
Якщо російські війська перейдуть український кордон, це буде дуже великою ескалацією. Реакція США буде миттєвою. Я думаю, це розуміє.
Джефрі Пайет також поставив під сумнів заяву міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу про відведення російських військ від українського кордону.
Щодо заяв пана Шойгу, у мене немає жодних підтверджень цієї інформації. Схожі заяви ми чули і в минулому. Мені хочеться вірити, що це правда, але, на жаль, я не можу підтвердити цю інформацію.
Напередодні у телефонній розмові з міністром оборони США Чаком Гейгелом міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про відведення російських військ від українського кордону. Журналіст інтернет-видання «Волинь-Пост» Сергій Шаповал живий. До нього змогла дотелефонуватися сестра Катерина Шаповал. Вона розповіла Радіо Свобода про те, що Сергій повідомив, що він у порядку, але виїхати зі Слов'янська не може. Його утримують люди з місцевої самооборони, з якими він і прибув до місця. За фактом зникнення Сергія Шаповала, міліція уже розпочала кримінальне провадження за частину першою статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Мер Харкова Геннадій Кернес успішно переніс операцію і одужує, повідомляє медична клініка в ізраїльському місті Хайфа, де перебуває Кернес. Раніше харківські лікарі заявили, що у Кернеса дуже тяжкі ушкодження і його перевезли для операції до Ізраїлю. Учора під час велопробіжки Кернеса поранили у спину з вогнепальної зброї. За деякими даними, ймовірно, невідомий стріляв зі снайперської гвинтівки Драгунова. Слідство зараз відпрацьовує 4 основних версій замаху на Кернеса. Україна і ОБСЄ обговорюють план звільнення захоплених у Слов'янську представників міжнародної місії. Про це повідомив ВО міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. За словами Андрія Дещиці, у Києві є своє бачення ситуації, а у моніторингової місії ОБСЄ – своє. 25 квітня у Слов'янську сепаратисти захопили автобус, в якому перебувало 8 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України – і водій. Україна може заблокувати деякі російські сайти і робитиме все можливе, щоб трансляцію російських каналів на українській території не було відновлено. Про це повідомила заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар. За словами Вікторії Сюмар, наразі вивчається питання щодо блокування деяких російських сайтів, які використовують терористи на Донеччині для поширення інформації. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Луганську проросійські активісти взяли штурмом обласну адміністрацію та прокуратуру, відправили у відставку головного міліціонера і виступили на телебаченні. За подіями спостерігав наш кореспондент Андрій Кузніцов, який зараз з нами на прямому зв'язку. Андрію, доброго вечора.
Доброго вечора.
Чому сепаратисти вирішили захопити Луганську ОДА і які подробиці, як саме це сталося?
Все почалося з мітингу біля будівлі вже захопленої обласного управління СБУ. Там оголосили, що закінчився термін ультиматуму, який висунули владі. Мовляв, реакція з боку влади відсутня, тому потрібно йти до обласної адміністрації. В багатьох людей вже були знаряддя для нападу. Це і арматура, дерев'яні бити, гумові кийки, на головах каски. Натовп маршем пройшовся вулицею радянською, скандуючи свої звичні гасла: референдум, референдум, Росія, Росія. Коли підійшли до обласної адміністрації, молоді люди в масках і камуфляжі почали бити вікна, виламувати двері. Міліція опору не чинила. Мітингувальники одразу зайшли, зайняли усі поверхи над будівлею, встановили російський прапор. Один з українських стягів, я це бачив на власні очі, знайдений усередині, постелили на східцях, хотіли витирати ноги, але згодом все ж таки прибрали. На фасаді ці люди зірвали таблички з написами «Обласна адміністрація» та «Обласна рада», а у натовпі свої дії пояснюють просто.
В Києві можна було захватувати всі здания, значить, вони були героями. А у нас, значить, бо ніхто уничтожать нужно. Считаю, если ребята посчитали нужным захватить это здание, значит, так нужно.
Так каже одна з мітингувальників Світлана. Будівля облдержадміністрації була порожньою, крім міліції, працівників всіх відпустили. За неофіційною інформацією, голова облдержадміністрації Михайло Болоцьких перебував у Києві. Людмила.
Андрій, є інформація, що захоплено не тільки ОДА, але й інші адмінбудівлі. Що ще зараз перебуває під контролем проросійських сил?
І справді, після захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації, натовп людей з російськими прапорами рушив до обласної прокуратури. Будівлю зайняли одразу, опору їм теж ніхто не чинив. Працівників виводили під автоматами. Також російський прапор вивісили і на будівлі апеляційного суду Луганської області. Він знаходиться навпроти прокуратури. Після того, як натовп з'явився під стінами обласного управління МВС, головний міліціонер Володимир Гуславський написав рапорт про відставку в обмін на те, що активісти не будуть захоплювати будівлю міліції. Втім, люди не розійшлися. І, як стало тільки на що відомо, будівлю МВС теж взяли штурмом. Очевидці кажуть про людей з автоматичною зброєю, автомати, кулемети. Вони почали кидати всередину будівлі МВС світло-шумові гранати. Будівлю все ж таки взяли штурмом. І за попередніми даними зійшлися на тому, що зброю закриють у будівлю і її начебто будуть охороняти якісь працівники «Беркуту». Також хочу сказати, що приходили люди з автоматами і на обласну телерадіокомпанію. Їм надали прямий ефір, виступив чоловік у камуфляжі В'ячеслав Петров. У титрах було написано, що він представник штабу Вільної Луганської Республіки. У кількахвилинному виступі чоловік закликав жителів області не панікувати, а готуватися до місцевого референдуму, який, як він сказав, відбудеться 11 травня. Людмила.
Дякую, Андрію. На прямому зв'язку із Луганська був кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов, який розповідав про надзвичайно напружену ситуацію в області. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом про те, що проект нової конституції має бути готовий до дня виборів президента, щоб українці розуміли, на які президентські повноваження вони обиратимуть главу держави, заявив сьогодні у парламенті в Києві Арсеній Яценюк. Конституційні зміни, за його словами, торкнуться і децентралізації влади. Ми почуємо про те, чому регіонали відмовляються працювати в парламенті доти, доки російська мова не стане державною і не з'явиться закон про місцеві референдуми. Нам про це розповість Євген Солонина.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликає всі політичні сили підготувати і погодити законопроект про зміни до Конституції України до 25 травня.
Надмірні повноваження центральної влади повинні бути скасовані, і значна частина політичного, економічного, фінансового, соціального, владного ресурсу повинна бути передана на місця.
Один із моментів, на який має вплинути оновлена конституція, це розширення повноважень місцевої влади і, зокрема, скасування обласних та районних державних адміністрацій, задля того, щоб всі питання вирішували обрані громадою, місцеві ради та їхні голови, зауважив Яценюк. Ця теза викликала неоднозначну реакцію серед парламентарів. Так, представник депутатської групи «Суверенна європейська Україна» Олесь Доній заявив із трибуни Верховної Ради, що скасувати обладміністрації в умовах фактичної війни з Росією – це здати пів України. Зі свого боку, керівник фракції «Батьківщини» Сергій Соболєв наголосив, наголосив, що тема референдуму та децентралізації влади в цілому нині є полем для спекуляцій.
Тут, можливо, є і логіка тих, хто пропонує провести референдум для того, щоб чітко визначитись. Так все-таки країна виступає за єдиний, потужний, економічний, фінансовий простір. Чи ми йдемо по шляху так званих територіальних громад до тієї ситуації, до якої ми дійшли в Криму?
Соболєв очікує, що всеукраїнський референдум може відбутися лише після ухвалення відповідного закону, оскільки правове поле для нього недостатньо виписане. Відтак, на думку Соболєва, референдум може відбутися лише в червні, одночасно з другим туром президентських виборів. Між тим, фракція Партії регіонів не має наміру підтримувати жодних законопроєктів, доки парламент і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов не виконають вимог сепаратистів, які в Партії регіонів називають вимогами жителів південного сходу України. Таку позицію своєї партії озвучив регіонал Микола Левченко.
Люди на востокі возмущені
тим. Люди на сході обурені тим, що в Києві залишаються озброєні банди, барикади та захоплені адмінбудівлі. Фракція Партії регіонів вимагає виконати вимоги мешканців південно-східних регіонів: проведення всеукраїнського референдуму, ухвалення закону про місцеві референдуми, державний статус для російської мови. Доти, доки не будуть виконані всі ці вимоги, ми не братимемо участі у пленарних засіданнях, але ми братимемо участь у розробці нової конституції.
Приймати участь будемо і будемо підтримувати змінення в конституцію.
В українському парламенті намагаються проштовхнути елементи сценарію Кремля щодо України, вважає частина українських депутатів. Позафракційний Олег Ляшко обурюється тим, що обговорення Конституції та референдуму не на часі, оскільки парламент має опікуватися безпекою та обороноздатністю України. Зрештою, спікер Олександр Турчинов на прохання частини депутатів призначив на 6 травня позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають заслухати силовиків та військових щодо ситуації на сході України. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки парламентаріїв, а зараз почуємо перехожих Києва про те, чи допоможе подолати кризу в Україні зміна Конституції.
Ну, якщо вона буде виконуватись, то так, можливо. Ця Конституція не зовсім виконується в нашій країні.
Я вважаю, що жодна зміна, яка не зачіпає свідомість людини, не може нічого змінити цілком. Відкриттям для людей того, що дасть ця зміна насамперед, а не просто змінити. Окрім зміни самої Конституції, треба змінювати ще й свідомість, впроваджувати норми свідомості і розуміння у самих людей.
Думаю, що так, тому що народ зараз ще не отримав те, що хотів.
Це приведе опять конфлікту інтересів, буде то, що було у Тимошенко з Ющенко. Самоліт не могли поділити. У нас все-таки не підходить ця система, я думаю, що президентська республіка Україні підійде більше.
Ні, бо це не єдине, що треба змінити в Україні, щоб змінити ситуацію якось. Дуже багато всього треба змінити. Це треба робити поступово, налагоджувати все, економіку, політику, виконати ті вимоги, які поставив Майдан перед владою, поставити людей, які гідні стояти у влади.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Донецьку прокуратура відкрила провадження проти місцевої міліції під час вчорашньої акції «За єдність України», на якій проросійські бойовики напали на мітингарів. Прихильники Росії при цьому стають дедалі більш агресивними. Вони нападають на машини і викрадають людей. Місцева влада перекладає відповідальність на українських патріотів, а міліція відпускає учасників заворушень. І ось про ситуацію в Донецькому регіоні зараз розповість нам наша кореспондентка з місця подій Валерія Добова. Валерія, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Те, що прокуратура угледіла халатність у вчорашніх діях міліції, чи можна вважати, що це перші кроки до наведення ладу в місті?
На жаль, говорити про те, що ситуація покращується, поки що передчасно. Дійсно, розслідуванням обставин вчорашнього літніх зайнялась прокуратура області, зокрема, розпочато провадження проти працівників міліції за фактом службової недбалості. А у прокуратурі зауважують, що за чисельними повідомленнями у засобах масової інформації працівники міліції, у чиї обов'язки входило забезпечення порядку під час проведення мирної акції, припустилися злочинної бездіяльності. Діям працівників міліції буде надано принципову правову оцінку згідно з чинним законодавством, пообіцяли у прокуратурі. А от заяви від постраждалих вчора і, власне, тих від протестів у міліції досі приймають неохоче і з розслідуваннями не поспішають. Тож проблема з саботажем у лавах МВС досі актуальна, а деякі співробітники не приховують свою підтримку діям та ідеям сепаратистів. Також сьогодні Сергій Тарута, губернатор області, поки що на словах, але все ж таки судить нав'язування проросійськими силами своєї позиції всьому регіону, а от місцева донецька влада жорсткої позиції не має, до того ж перекидає відповідальність за безпеку учасників мирних акцій на організаторів і фактично не контролює ситуацію в місті. Лише за останню добу в місті вже два рази прихильники Росії пікетували різні відділення банків. Також другий день у Донецьку розбивають машини, на яких є українська атрибутика, і погрожують громадським активістам, що відкрито виступають з проукраїнською позицією.
Валерія, щось відомо про захоплених сепаратистами учасників вчорашньої акції?
Так, вчора сепаратисти захопили 5 учасників акції, наразі їх вже відпустили. У кількох джерелах мені підтвердили, що ці люди знаходяться зараз у безпеці. Щоправда, їм таки довелось пережити певні тортури та побиття. Про це розповідають їхні родичі і говорять, що хлопців змушували представитись правим сектором, підкинули їм зброю та вже славно звісні, чи як би то сказати, візитки Яроша, і таким чином зняли неправдивий сюжет, який вже показав російське телебачення про те, що Донецьку знайшли власне учасники організації «Правий сектор». Хлопці написали відповідні заяви до міліції, що правда, в успішність розслідування ані вони, ані їх близькі не вірять. Наразі будемо чекати на результати якогось досудового розслідування.
Валерія, ще одне запитання, бо зв'язок телефонний не дуже добрий. Які підсумки цього дня по області загалом?
Загалом ситуація залишається складною. Сьогодні маріупольські представники самопроголошеної республіки розповіли про те, що українські військові оточили місто і через це може бути зірваний референдум. Так вони вважають. Місцеві мешканці на Донеччині, зокрема у Слов'янську та Краматорську, продовжують збирати необхідні речі та продукти для українських військових, для їх підтримки, тому що ми знаємо, що з різних регіонів України були передислоковані сили нашої армії у ці міста. Загалом сепаратисти не пішли з адміністративних будівель, не полишили свої посади. У Краматорську сьогодні призначили власну голову міліції. А от завтра у Донецьку планується, незважаючи на небезпеку, яка може очікувати на учасників, все ж таки планується проукраїнський мітинг.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була Валерія Дубова. Колего, тримайтеся. Більше новин про ситуацію на Донеччині на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що закінчується, підводжу з вами я, Людмила Ванник. Ми далі поговоримо про те, як у Лондоні обговорюють повернення Україні викрадених грошей.
Ті ідеї, які були висловлені, я бачу, що вони будуть втілені в практику і маю надію на те, що буде відповідний практичний результат.
Міжнародний валютний фонд вважає, що українська криза може сповільнити економічне зростання Східної Європи.
That's almost twice last year's pace. This is certainly good news.
І про все це після нашої щоденної рубрики.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Те, що російські війська відходять від кордонів з Україною, спростовують у НАТО. А що донецькі ультрас напали на учасників антифашистської ходи, які виступали проти вшанування есесівців з дивізії Галичина, спростовують відео з місця подій. А що в Україні будують концтабори, спростування така інформація не потребує взагалі, але ми його таки маємо. Де зо дня сьогодні збирала Марічка Набока.
Російські війська, які проводили навчання біля кордону з Україною минулого тижня, повертаються на місця дислокації. Про це, як повідомляє сайт Міністерства оборони Росії, сказав глава Міноборони цієї країни Сергій Шойгу в розмові з міністром оборони США Чаком Гейгелом. Водночас НАТО не бачить ознак того, що десятки тисяч російських солдатів відходять від прикордонних з Україною районів. Про це сьогодні повідомив представник блоку, пише Reuters. Крім того, Державна прикордонна служба України також не підтвердила факт відведення російських військ від українського кордону. Ультрас напали на учасників антифашистської ходи, які виступали проти вшанування есесівців з дивізії Галичина, розповідає канал «Росія-24», показуючи при цьому кадри, з яких такого висновку зробити просто неможливо.
Після серії провокацій ультранаціоналістів, так називаємо «Марш міра», превратився в настоящую зачистку уліц Донецька.
Ізбивати парохожих прутями і дубинками радикали почали буквально по команді.
Таке журналіст Станіслав Назаров повідомляє з місця події. Також подає події і російське інформаційне агентство «ТАРТАС». МВС України повідомляє, у Донецьку біля РСК Олімпійської пройшов мітинг за єдину Україну. На перетині вулиць Артема і Панфілова на них напали проросійські мітингувальники, які прийшли з Донецької ОДА. У них в руках були бити. На відео видно, як виглядають нападники, одягнені в хакі і мають на собі георгіївські стрічки. Вчора МЗС Росії висловило крайню стурбованість кричущими випадками арештів громадських діячів Південного Сходу України. Крім того, крайнє занепокоєння МЗС викликають дані ЗМІ про форсовано будівництво в Україні великих ізоляторів тимчасового утримання. Цитую, на тисячі людей нібито для розміщення незаконних мігрантів.
Споруди, що зводяться за інформацією ЗМІ, дуже нагадують фашистські концентраційні табори. Мимоволі виникає питання, чи не планує київський режим заганяти туди незгодних співгромадян з південно-східних регіонів країни.
Йдеться на сайті МЗС Росії. Керівник прес-служби Державної міграційної служби України Сергій Гунько розповів Радіо Свобода, що ж насправді російський МЗС назвав концентраційними таборами на тисячу людей.
В рамках проєкту «Readmit» будуються два пункти тимчасового утримання нелегальних мігрантів у Миколаївській області і Донецькій області. Обидва ті пункти розраховані на одночасне перебування 100 осіб. У пункти поміщуються виключно іноземці та особи без громадянства. Українці перебувати там не можуть жодним чином, в жодному разі.
Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
У британській столиці розпочав роботу міжнародний форум, на якому представники 35 країн та низки міжнародних організацій обговорюють способи виявлення і повернення в Україну грошей, вкрадених корумпованими представниками режиму Віктора Януковича. Господарем зустрічі є міністр внутрішніх справ Великої Британії Тереза Мей. Серед ключових учасників переговорів також генеральний прокурор Сполучених Штатів Ерік Голдер і українська делегація на чолі з генеральним прокурором Олегом Махніцьким. За перебігом події стежить наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Богдане, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Для чого, власне, потрібна така велика зустріч, Богдане? Чому незаконно здобуті і вивезені з України гроші просто не взяти і повернути якнайшвидше?
Людмило, це справді було би найкраще, якби швидко і без тяганини повернути гроші в український бюджет. Щоби Києву треба було менше позичати на нагальні потреби, наприклад, від Міжнародного валютного фонду. Але сьогодні у Лондоні міністр внутрішніх справ Тереза Мей, а також американський генеральний прокурор Ерік Голдер на початку дводенного форуму наголошували на тому, що гроші спочатку треба знайти, довести, що вони здобуті шляхом корупції, а потім уже повернути награбоване. І це також тривалий процес. Прокурор Голдер говорив про початок цього процесу, що може тривати роками.
What we do here over the next couple of days will have a direct impact on.
Те, що ми робимо тут у наступні кілька днів, матиме прямі наслідки не лише для українського народу, сказав генеральний прокурор США, але також задасть тон стосовно того, як ми даємо раду подібним проблемам в інших частинах світу. Ерік Голдер також наголосив, що США та західні союзники прагнуть зробити усе необхідне, щоб, як він сказав, виявити і повернути на користь українському народу те, що було у нього вкрадене.
Отже, процес, Богдане, може тривати роками, як виглядає. А про які суми взагалі йдеться?
Людмило, так само і з сумами. Сьогодні говорили про вкрадені мільярди, десятки мільярдів доларів. Але процес їхніх пошуків лише почався. І говорити про результат ще рано. Генеральний прокурор України Олег Махніцький визнав у Лондоні, що український уряд перебуває під тиском вимог громадськості діяти якомога швидше. Зараз слідство триває вже 2 місяці. Без міжнародної допомоги, сказав він, це зробити було би взагалі неможливо.
Я дуже вдячний нашим колегам за те, що вони проявляють такі активні ініціативи, щоб допомогти Україні. Ті ідеї, які були висловлені, я бачу, що вони будуть втілені в практику і маю надію на те, що буде відповідний практичний результат.
До цього варто додати, що є і голоси досить критичні чи скептичні у порівнянні з заявами урядовців та посадовців, які сьогодні лунали у Лондоні. Наприклад, фінансові журналісти, присутні нині на прес-конференції у британській столиці, вказували, що досі подібні намагання повернути накрадені корупціонерами гроші в інші країни закінчували досить жалюгідними результатами. Можливо, Україна буде першою державою, якій це вдасться краще.
На прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Найбільша українська проблема – це слабка національна єдність. Однак нинішня криза була принесена ззовні. Так у Брюсселі пояснює ситуацію в Україні колишній президент Віктор Ющенко. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця побував на зустрічі пана Ющенка з представниками євроустанови, що об'єднує громадянське суспільство ЄС, а саме Європейського соціально-економічного комітету.
В Україні та за її межами є політичні гравці, які не хочуть успішних виборів 25 травня. Тому в умовах дестабілізації на сході України буде важко визнати їх легітимними, каже колишній український лідер Віктор Ющенко. Однак нині не час для песимізму, тому всім разом, українцям та Заходу, треба зруйнувати ці плани.
Але я переконаний, чим більше ми про це будемо говорити, чим будуть про це ясніше заявляти і в середині України, і в всьому світі, буде важче авторам цього політичного курсу реалізувати цей сценарій. Привозить зелених чоловічків, стрілецькою зброєю, і всьому світу пояснює, що це є проблема внутрішньої українського народу, які влада не може вирішити самостійно.
Те, що діється в Україні, це не лінгвістична проблема, пояснює Ющенко. Чому Азербайджан, Молдова, Грузія, а нині й Україна втратили частини своїх територій через московську імперську політику? Колишнього українського лідера до Брюсселя запросив Анрі Малос, президент Європейського соціально-економічного комітету. Він каже, що Євромайдан виник через європейські цінності, тож Європейський Союз повинен стояти за Україну на передовій.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Згідно з даними Міжнародного валютного фонду МВФ, ескалація української політичної кризи наражає на небезпеку економічне відновлення цілої Східної Європи. Ось про це матеріал Анни Шаманської.
Слідом за покращенням економіки Єврозони, зростання спостерігається в більшості країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. Про це йдеться в оприлюдненому 29 квітня в Стамбулі звіті Міжнародного валютного фонду. Асім Хусейн, заступник директора Європейського департаменту МВФ, розповів Радіо Свобода наступне.
Зростання набирає обертів у більшості країн Центральної, Східної і Південно-Східної Європи в результаті відновлення в Єврозоні. Для регіону в цілому, без урахування найбільших економік, тобто Росії і Туреччини, за прогнозами, зростання збільшиться на 2,3% у 2014 році. Це майже удвічі більше, ніж минулого року. Це, звичайно, добра новина.
Звіт під назвою «Весна 2014. Питання регіональної економіки Центральної, Східної та Південно-Східної Європи» не включає в себе Росію і Туреччину, однак оцінює вплив міжнародних санкцій на російську економіку. Після анексії Криму кілька країн, в тому числі і США, Канада, Японія та країни Євросоюзу, наклали на Росію санкції. Негайна реакція ринку виявилася слабкою. Однак українська криза являє собою нові небезпеки для регіону, йдеться в звіті. Асім Гусейн сказав наступне.
Геополітична напруженість між Росією та Україною негативно позначається на довірі. З іншого боку, звичайно, це впливає на російську економіку. Економіка Росії, звичайно, дуже велика. Вона також пов'язана з іншими економіками в регіоні.
У звіті наголошується, що близько 40% природного газу і третя частина нафти, що використовується Європою, потрапляють туди з Росії. У більшій частині Центральної та Південно-Східної Європи це співвідношення ще вище. Асім Хусейн прокоментував ситуацію наступним чином.
Існує небезпека порушень енергетичних потоків. Це могло б мати вплив не тільки на Східну Європу, але й на Західну, яка теж значною мірою залежить від енергетичних потоків із Росії.
Це був репортаж Анни Шаманської, і це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготували і провела я, Людмила Ванник. Дякую.